สมัยเป็นเด็กหนุ่มในสปริงซิตี้ยูทาห์ทุกฤดูร้อนข้าพเจ้าจะมีโอกาสไปเลี้ยงแกะกับคุณพ่อในแถบเทือกเขาแมนไทและแซวเป็นเวลา2สัปดาห์ครั้งหนึ่งหมอกลงหนามากจนมองไม่เห็นแล้วก็ใกล้ค่ำเต็มทีคุณพ่อบอกให้ข้าพเจ้ากลับบ้านพักก่อนแล้วท่านจะตามไปที่หลังข้าพเจ้าถามว่าหมอกลงหนาขณะนี้จะหาบ้านพักอย่างไรคุณพ่อตอบเพียงว่าปล่อยบังเหียนให้ม้าวิ่งเองแล้วมันจะพาลูกไปถึงบ้านพักข้าพเจ้าปล่อยบังเหียนและให้ม้าเริ่มวิ่งบางครั้งน่าจะชนกับกิ่งไม้ที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นในที่สุดม้าก็มาถึงบ้านพักของเราบางทีเราอาจไม่พบหนทางเบื้องหน้าที่เราปรารถนาเสมอไปแต่ปัญญาของผู้อยู่มาก่อนเราควบคู่กับผู้ที่ยังอยู่กับเราจะเป็นเครื่องนำทางเราถ้าเราให้พวกท่านถือบังเหียนฟิลิปถามคนที่กำลังอ่านพระคัมภีร์ว่าเข้าใจที่อ่านหรือไม่คำตอบมาในรูปของคำถามว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้คำตอบมาจากศาสดานับแต่อดีตผู้สอนความสำคัญของการค้นคว้าพระคัมภีร์พร้อมด้วยคำสัญญาว่าผู้ใดที่สะสมคำของเราไว้จะไม่ถูกหลอกในแต่ละสมัยการประทานพระเจ้าประทานบัญญัติให้ศาสดาว่าพวกเขาจะประกาศเรื่องเหล่านี้แก่โลกและทิ้งและทั้งหมดนี้เพื่อจะได้สำเร็จคำสอนและพันธสัญญาภาคที่หนึ่งเป็นคำนามของพระเจ้าเรื่องหลักคำสอนพันธสัญญาและพระบัญญัติที่ให้ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาที่กล่าวเจาะจงคือข้อ37ถึง38จนค้นหาบัญญัติเหล่านี้เพราะมันแท้จริงและซื่อสัตย์และคำพยากรณ์และสัญญาซึ่งอยู่ในนั้นจะสำเร็จทั้งหมดอะไรที่เราพระเจ้าพูดไว้เราพูดและเราหาแก้ตัวไม่และแม้ท้องฟ้าและแผ่นดินโลกผ่านไปคำของเราจะไม่ผ่านไปแต่จะสำเร็จทั้งหมดไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ของเราก็เหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงเสียงของผู้รับใช้7ของพระเจ้าในเดือนมีนาคม1970ครับความปรารถนาที่มีมานานว่าอยากรับใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าเริ่มขึ้นแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสเกี่ยวข้องโดยตรงกับครามคราสาวก12นะครับสมาชิกฝ่ายประธานสูงสุดเกือบ4ทศวรรษในช่วงเวลานั้นความเข้าใจว่าคำของเราจะไม่ผ่านไปแต่จะสำเร็จทั้งหมดเริ่มก่อตัวในใจข้าพเจ้าเคยมีคำเตือนที่สำคัญในการประชุมใหญ่สามัญปีที่ผ่านมาและจะมีต่อไปจากผู้มีบัญญาซึ่งทำให้ใจเราลุกไหม้อยู่ภายในในการทำตามคำเตือนนี้เราต้องเข้มแข็งอย่ายอมแพ้และอดทนจนถึงที่สุดตัวอย่างขอแบ่งคำปรึกษาและคำแนะนำจากศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ตัวอย่างเช่นประธานโจเซฟฟิลดิงสมิธมักจะอ้างคำพูดในสดุดีบทที่24ซึ่งมีคำถามคำตอบและพรที่สัญญาไว้แก่ผู้ซื่อสัตย์คำถามคือผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าหรือผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์คำตอบคือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้ปลงใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานยังหลอกลวงคำสัญญาคือเขาจะรับพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาประธานเฮโรลด์บีลีแนะนำเราในการประชุมใหญ่สามัญให้เอาใจใส่ถ้อยคำและพระบัญญัติที่พระเจ้าจะประทานผ่านศาสดาท่านอาจไม่ชอบสิ่งที่มาจากผู้นำของศาสนาจักรซึ่งอาจตรงข้ามกับความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางสังคมหรืออาจขัดกับชีวิตทางสังคมของท่านแต่หากเราฟังสิ่งเหล่านี้ด้วยความอดทนและศรัทธาคำสัญญา ก็คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้อำนาจแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้าและทำให้ท้องฟ้าสั่นเพื่อผลดีแก่เจ้าและรัศมีภาพของพระนามของพระองค์ในปี1973ประธานนี้พูดกับกลุ่มลูกจ้างศาสนาจักรและครอบครัวโดยตั้งคำถามว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าศาสดาเหล่านี้รู้ว่าพวกท่านกำลังพูดเรื่องอะไรต่อมาในคำประสายเดียวกันเกี่ยวกับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ระวังการปล่อยให้สิ่งตีพิมพ์และรายการโทรทัศน์ไม่เหมาะสมรุกรานครอบครัวท่านถามว่าท่านสนิทกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกินไปจนคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาแต่มนุษย์ธรรมดาและคาดเดาว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งดีประธานสเปนเซนดับเบิลยูคิมเบิลให้ถ้อยคำปลอบโยนไว้ในงานเขียนของท่านว่ามีปาฏิหาริย์แห่งการให้อภัยและพระผู้เป็นเจ้าจะให้อภัยประธานคิมเบิลเตือนเราด้วยว่าถ้าเรามีอำนาจเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของชีวิตเราคงแก้ไขเหตุการณ์ที่คุกคาร์เตที่โจเซฟสมิธเสียชีวิตและที่สำคัญกว่านั้นถ้าเรามีอำนาจนี้เราจะทำอะไรในช่วงนั้นของเกสเซมินีและพระดำรัสที่ว่าอย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นดำใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามพระทัยของพระองค์ทุกๆเช้าในการประชุมของฝ่ายประธานสูงสุดพวกท่านจะผลัดกันสวดอ้อนวอนชอบประธานเอเซเทฟเบนเซนสวดอ้อนวอนท่านจะขอพรอย่างเดียวจะขอพระทัยอย่างเดียวและไม่ขอพรประธานเบนเซนพูดถึงคำของศาสดาโจเซฟสมิธว่าพระคัมภีร์มอร์มันเป็นหนังสือถูกต้องที่สุดบนโลกและศิลาหลักแห่งศาสนาของเราและมนุษย์จะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยปฏิบัติหลักธรรมในนั้นมากกว่าในหนังสือเล่มอื่นท่านเตือนเราให้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดผู้ตรัสว่าจงดูที่เราและอดทนจนถึงที่สุดและเจ้าจะมีชีวิตเพราะแก่คนที่อดทนจนถึงที่สุดเราจะให้ชีวิตนิรันดร์ช่วง9เดือนที่ประธานฮาวาร์ด W. ฮันเตอร์รับใช้เป็นประธานศาสนาจักรท่านได้เชื้อเชิญสมาชิกของศาสนาจักรให้ดำเนินชีวิตด้วยการเอาใจใส่พระชนชีพและแบบอย่างของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักความหวังและเห็นใจที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นจงทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเป็นสมาชิกความปรารถนาลึกซึ้งที่สุดของใจข้าพเจ้าคืออยากให้สมาชิกทุกคนของศาสนาจักรมีค่าควรเข้าไปพระวิหารประธานกอร์ดอนบีฮินครีกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดต่อหน้าศาสดาทุกท่านของสมัยการประธานนี้ข้าพเจ้าไม่คุ้นเคยกับศาสดาโจเซฟสมิธทั้งไม่เคยได้ยินท่านพูดแต่คุณปู่ของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเด็กหนุ่มอยู่ในนาวูเคยได้ยินและเป็นพยานถึงการเรียกอันสูงส่งของท่านในฐานะศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของสมัยการประธานนี้ประธานฮิงครีเป็นพยานถึงการปรากฏครั้งแรกเมื่อเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธเข้าไปในสวนอ้อนวอนในป่าและได้รับคำตอบผ่านการเปิดเผยจากทั้งพระบิดาและพระบุตรความปรารถนาของประธานฮิงครีในการสร้างพระวิหารงานศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบในนั้นจะเป็นดาวเหนือที่นำทางเราแต่ละคนศาสดาที่รักของเราประธานทอมัสเอสมอนสันเน้นอีกครั้งถึงความปรารถนาของฝ่ายประธานสูงสุดที่ให้คำแนะนำในปี1839ท่านได้กล่าวว่าด้วยความภาคเพียรความไม่ย่อท้อและศรัทธาของท่านเสียงของหลักคำสอนที่ท่านสอนหลักศีลธรรมที่ท่านก้าวไปข้างหน้าและกระทำจะกำหนดชะตาชีวิตของครอบครัวมนุษย์ประธานมอนเซนคือผู้ที่เราสนับสนุนในฐานะศาสดาผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผยและเป็นผู้ค้ำครองหญิงไม้เด็กกำพร้าและทุกคนที่ขัดสนชีวิตท่านแสดงให้เห็นแบบฉบับของพระอาจารย์ความปรารถนาที่จะอยู่เสมอในการรับใช้ของพระองค์ประธานมอนเซนเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและเราได้รับการเตือนให้ทำตามคำแนะนำของท่านความจริงแล้วพระอาจารย์ตรัสกับเราผ่านศาสดาของพระองค์ข้าพเจ้าทราบและได้บันทึกไว้ในการประชุมของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ว่านี่เป็นความจริงในฐานะผู้ได้รับการสอนแทบแท้ศาสดาที่มีชีวิตและจากพยานยุคสุดท้ายแล้วนี้ที่ข้าพเจ้ารู้จักและรักข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความสัตย์จริงว่าเมื่อสมาชิกของศาสนาจักรเอาใจใส่ถ้อยคำ และพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่ศาสดาแห่งพันธสัญญาแต่ตามด้วยศาสดาของพระเจ้าในปัจจุบันเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำอะไรเลยโดยไม่ได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าประทับในสวรรค์พระเยซูคือพระคริสต์และเป็นพยานถึงศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งมีศาสดาผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผยในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน